Milí priatelia, vitajte pri relácii Výber z pápežských encyklík na rádiu Lumen. Dnes sa venujeme synodálnemu dokumentu svätého otca Františka s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. O načítanie textu sa postaral Miroslav Kolbašský. Komentáre pripravil Anton Fabián a zo štúdia vám pohodu pri počúvaní prajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Spomedzi mnohých cirkevných služieb zhromaždenie ocenilo prínos teológie k porozumeniu viery a k rozlišovaniu jej rozmanitých prejavov. Teológovia pomáhajú Božiemu ľudu rozvíjať chápanie skutočnosti vo svetle zjavenia a rozvíjať vhodné odpovede a vhodný jazyk pre misiu. V synodálnej a misijnej cirkvi má charizma teológie poskytnúť špecifickú službu. Spolu so skúsenosťou viery veriaceho ľudu a kontempláciou pravdy, ako aj s kazateľskou činnosťou pastierov, prispieva teológia k čoraz hlbšiemu pochopeniu evanjelia. Navyše, ako každé iné kresťanské povolanie, tak aj služba teológov, okrem toho, že má osobný rozmer, má tiež komunitný a kolegiátny charakter. Najmä, ak sa vykonáva vo forme vyučovania, ktorému je zverené kanonické poslanie v cirkevných akademických inštitúciách. Cirkevná synodalita preto zavezuje teológov, aby robili teológiu synodálnou formou, rozvíjajúc schopnosť vzájomne sa počúvať, viesť dialóg, rozlišovať a integrovať mnohé a rôznorodé postoje a perspektívy. V tomto smere je naliehavo potrebné prostredníctvom vhodných inštitucionálnych foriem podporovať dialóg medzi pastiermi a tými, ktorí sa angažujú v teologickom výskume. Zhromaždenie vyzýva teologické inštitúcie, aby pokračovali v štúdiu s cieľom objasniť a prehlbiť význam synodality a sprevádzať formáciu v miestnych cirkvách.
V spoločenstve veriacich vždy budú mať úlohu aj teológovia a tí, ktorí sa venujú kazateľskej činnosti, tí, ktorí sa venujú výskumu v oblasti teológie alebo vyučovaniu na teologických fakultách, jednak voči tým, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a jednak vyučovanie katechétov a potom aj univerzita 3. veku a tak ďalej. Každopádne, ja za seba musím povedať, že celý život som sa tomu venoval. To znamená, že mám rád túto prácu, ktorá spočíva vo výklade biblických kapitol, v tom, aká nadčasová múdrosť je vložená do jednak Biblie a jednak aj do učenia cirkvi, ktoré cez stáročia vzniklo. Takže tá práca kňazov, teológov a všetkých tých, ktorí sa starajú o zvestovanie viery, je aj zaujímavá, aj dôležitá. Pričom pod tou prácou teológov sa nerozumie nejaké presviedčanie a agitácia, aby sme niekoho získali do nášho spolku, ale ide o svedectvo viery, pretože prítomnosť Božia v našom živote, prítomnosť Božia v srdci, tak posilňuje človeka, že druhí môžu vidieť, odkiaľ ty máš túto silu, že zvládaš také a také problémy. A takto sa šíri viera a odovzdáva posolstvo o Ježišovi Kristovi.
Vysvetení služobníci v službe harmónie. Tak ako všetky služby v cirkvi, aj episkopát, presbyterát a diakonát slúžia ohlasovaniu evanjelia a budovaniu cirkevného spoločenstva. Druhý vatikánsky koncil pripomenul, že ekleziálnu službu z Božieho ustanovenia vykonávajú v rozličných stupňoch tí, ktorí sa od dávnych čias volajú biskupy, presbyteri a diakoni. V tomto kontexte druhý vatikánsky koncil potvrdil sviatosť biskupskej vysviacky, obnovil komunitnú realitu presbyterátu a pripravil pôdu pre obnovenie vykonávania trvalého diakonátu v latinskej cirkvi.
Je známe, že sviatosť kňazstva, čiže sviatosť ako znak Božej lásky k človeku, tak kňazstvo má tri stupne, a to je biskup, kňaz a diakon. No a po druhom vatikánskom koncile, čiže po 1965, nastali aj určité zmeny a posuny, lebo sa zaviedol tzv. Trvalý diakonát. A po mnohých rokoch aj my tohto roku v Košiciach sme mali prvýkrát pri vysviacke diakonov dvoch, ktorí ešte príjmu aj sviatosť kňazstva, a štyroch sme mali diakonov trvalých, ktorí ako ženatí muži v spoločenstve svojich detí a rodiny prijali sviatosť kňazstva v zmysle diakonátu. A táto zmena je veľká a novodobá a určuje aj budúcnosť, pretože synodalita vyžaduje, aby sme sa otvárali novým možnostiam i z hľadiska sviatosti kňazstva. Lebo sviatosť kňazstva znamená byť vysvetený pre službu. To je ordo ministerum, to znamená poriadok pre službu spoločenstvu. Nie je vysvetený nikto na to, aby panoval, rozkazoval, a nikomu to netreba, ale je každý vysvetený, aj biskup, aj kňaz, aj diakon, na to, aby pomohol a poslúžil konkrétne v nejakej lokalite.
Služba biskupa, dary ducha spájať v jednote. Úlohou biskupa je predsedať miestnej cirkvi ako viditeľný princíp jednoty v rámci nej a ako puto spoločenstva so všetkými cirkvami. Koncilové potvrdenie, že biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť sviatosti posvetného stavu, nám umožňuje pochopiť identitu biskupa v rámci sviatostných vzťahov s Kristom a s časťou Božieho ľudu, ktorá mu bola zverená a ktorej je povolaný slúžiť v mene Krista, dobrého pastiera. Ten, kto je vysvetený za biskupa, nie je poverený výsadami a úlohami, ktoré musí vykonávať sám. Skôr dostáva milosť a úlohu rozpoznávať, rozlišovať a spájať v jednote dary, ktoré duch vylieva na jednotlivcov a spoločenstvá, pričom pracuje vo sviatostnom zväzku s kňazmi a diakonmi, ktorí sú spolu s ním spolu zodpovední za ekleziálnu službu v miestnej cirkvi. Zároveň si uvedomuje, čo je najvlastnejšie a najšpecifickejšie pre jeho poslanie v kontexte starostlivosti o spoločenstvo cirkví.
V záverečnom dokumente o synode sa v troch článkoch hovorí aj o úrade biskupa a o službe biskupa. Tak v tom prvom článku sa hovorí, že biskup je poprvé princíp jednoty a po druhé predstavuje puto spoločenstva so všetkými cirkvami. Toto, že je niekto viditeľným princípom jednoty, to znamená pre neho nie výsadu a nejakú funkciu, to nie je administratívny pracovník, ale je to niekto, kto má milosť rozpoznávať, rozlišovať a spájať v jednote tie dary, ktoré sú v spoločenstve veriacich očividné. Čiže toto byť vysvetený na službu, čiže sviatosť posvetného stavu, znamená, že pomáhať a slúžiť, podporovať, radiť je posvetná vec. A preto je to znak Božej náklonnosti k človeku, celý ten stav kňazský, lebo skrze službu dostáva účasť na hodnosti Božej. A tak teda biskupy, a zvlášť v tejto dobe, si uvedomujú, ako to nie je ľahké dávať život pre spoločenstvo veriacich.
Služba biskupa je službou v spoločenstve, so spoločenstvom a pre spoločenstvo, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania slova, predsedania sláveniu Eucharistie a ostatných sviatostí. Preto synodálne zhromaždenie dúfa, že Boží ľud bude mať väčší hlas pri výbere biskupov. Odporúča tiež, aby sa vysviacka biskupa konala v diecéze, do ktorej je určený ako pastier, a nie v diecéze, z ktorej pochádza, ako sa to často stáva, a aby sa hlavní svetitelia vyberali spomedzi biskupov cirkevnej provincie, vrátane metropolitu, pokiaľ je to možné. Tak bude zjavnejšie, že ten, kto sa stáva biskupom, uzatvára zväzok s cirkvou, ktorej je určený, a verejne pred ňou preberá záväzky svojej služby. Rovnako dôležité je, aby najmä počas pastoračných návštev mohol tráviť čas s veriacimi a počúvať ich s cieľom vlastného rozlišovania. To pomôže prežívať cirkev ako Božiu rodinu. Konštitutívny vzťah biskupa k miestnej cirkvi sa dnes v prípade titulárnych biskupov, napríklad pápežských reprezentantov, nunciov a tých, ktorí pôsobia v rímskej kúrii, neprejavuje dostatočne jasne. Bude vhodné pokračovať v reflexii o tejto otázke.
Keď sa v záverečnom dokumente o synode hovorí o biskupoch, tak v článku 70 najprv sa spomína, ako je biskup v, s a pre. Čiže biskup je v spoločenstve miestnej cirkvi, napríklad nejakej diecézy. Potom je s tou diecézou a je pre túto diecézu. No a šteklivá veta, ktorá je v tom článku, je, že synoda dúfa, že Boží ľud bude mať väčší hlas pri výbere biskupov. Dnes sa výber biskupov deje predpismi a spôsobmi, ktoré ovláda nuncius a robí skúmanie v diecéze pred tým, než je ustanovený nový biskup. A má na to presné postupy, čiže existuje schéma, ktorej sa postupuje a vie, koho sa má pýtať, s kým sa má radiť a tak ďalej. Samozrejme, že to zostáva na úrovni kňazov a biskupov, celé to skúmanie. No či by a ako bude mať Boží ľud väčší hlas pri výbere biskupov, to nie je, tak povediať, vysvetlené, dopovedané. Lebo samozrejme, že sa môžeme modliť za miestneho biskupa, ale modlitba nie je jediný spôsob, ako sa zúčastniť na voľbe. A vidíme z dejín, že to ani nie je také jednoduché, lebo ani demokracia nie je ideálny stav, ani v iných spoločenstvách, napríklad evanjelícia augsburského vyznania, alebo inde, kde si volia biskupov, to nie je bez ťažkosti. Čiže ľudstvo, tak povediac, dozrieva v tejto oblasti. Čo je ale v článku 70 pri službe biskupa dôležité, je výraz, že biskup má konštitutívny vzťah k miestnej cirkvi. Tento výraz znamená, že preto existuje nejaká diecéza, lebo existuje biskup. To znamená, že od biskupa sa odvodzuje celá inštitúcia diecézna. Nie preto, že existuje diecéza a preto, že si ľudia zvolili hlasovaním nejakého za šéfa a dáme mu názov biskup. To tak nefunguje ako v spolkoch alebo v politike. Tuto funguje opačne v cirkvi. Čiže preto, že Peter prišiel do Ríma, preto vznikla rímska cirkev. A nie preto, že by v Ríme boli už nejakí veriaci a pozvali si Petra. A tento princíp, tam, kde je Peter, tam je cirkev, tam, kde je biskup, tam je cirkev, tento sa vo vierovke a aj v pastoračnej, aj kanonickej praxi cirkvi stále uznáva.
Aj biskupy potrebujú sprevádzanie a podporu vo svojej službe. Metropolita môže zohrávať úlohu pri podpore bratského vzťahu medzi biskupmi susedných diecéz. Na synodálnej ceste sa ukázala potreba ponúknuť biskupom nejaké spôsoby permanentnej formácie aj v miestnych podmienkach a tiež potreba špecifikovať úlohu pomocných biskupov a rozšíriť úlohy, ktoré môže biskup delegovať. Mali by sa zhodnotiť aj skúsenosti emeritných biskupov s ich novým spôsobom služby Božiemu ľudu. Je dôležité pomáhať veriacim, aby si nepestovali prílišné a nerealistické očakávania od biskupa, pričom treba pamätať na to, že aj on je len krehký brat, vystavený pokušeniam, ktorý potrebuje pomoc ako každý iný. Idealizovaná predstava o biskupovi sa môže ukázať ako prekážka pre niekedy krehkú povahu jeho služby. Naopak, aktívnou spoluúčasťou celého Božieho ľudu na misii v skutočne synodálnej cirkvi bude jeho služba výrazne posilnená.
V článkoch a knihách, ktoré písal aj Karol Rahner a ďalší ešte pred koncilom, sa mnohokrát hovorilo aj o tejto téme, ako je idealizovaná predstava o biskupovi a o kňazovi. Lebo sa od neho čaká, že bude výborne kázať, že bude komunikovať s úsmevom s ľuďmi, že bude empatický, že bude mať zmysel súcit, zmysel pre charitu, že sa bude starať o to prostredie. Proste samé krásne veci sa od neho očakávajú a celú tú úvahu končí Karol Rahner slovami: príšerná predstava. Lebo predstava takého dokonalého človeka nie je reálna, keďže život prináša aj iné napätia, starosti, choroby a tak ďalej, s ktorými musí zápasiť aj kňaz. Ale cez toto všetko sa kráča ďalej. Slovenská herečka Ida Rapajíčová, ktorá mala už 80 rokov, na otázku, čo ju v živote formovalo, kto ju formoval, odpovedala: mňa najviac formovali moje problémy. To znamená, že keď človek prekonáva problémy, je formovaný. Keby človek žil len pohodlne, tak by bol deformovaný. A túto deformáciu vidíme dnes, lebo túžba mať sa dobre, žiť pohodlne, tam nemusí byť nejaká záruka, že by človek urobil pokrok. Z toho, ako sa ľudia majú dobre, niektorí až hlúpnú a robia chyby a šalejú. Takže to je tá cesta deformácie. Kdežto formácia znamená také stretávanie sa s prekážkami, v ktorých človek vyjde víťazne, lebo má k tomu pomoc, má k tomu silu Božiu, má k tomu milosť, čiže počíta s láskou Božou.
Putovanie po stránkach synodálneho dokumentu pápeža Františka s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia sa dnes končí. Počuť sa budeme opäť o týždeň vo obvyklom čase. Reláciu Výber z pápežských encyklík dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.